sin oor dit wat saak maak, dit wat ewig is, dit wat op u hart is, Here, en ons vra dat u ons sal seën soos wat ons onsself nou beskikbaar stel, Here. Ek weet u eer ons omdat ons vanoggend opgestaan het, vroeg opgestaan het, Here, en al die mamas vreeslik hard gewerk het om seker te maak die gesin is hier en die kinders is hier, Here, en u ken daai toewyding en u sien daai toewyding, Here, en ek dank u dat u ons nou seën daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het ongelukkig nou vir oggend my julle voorlegging in Engels, maar ek sal vertaal soos wat is aangaan. Ek wil eerlik wees en sê dat ek is met bemarking besig vir oggend. Ons is besig om ons foundation reeks oor te doen en ons vervang hom eintlik met heeltemal nuwe reeks wat bekend staan as Spirit Encounter. En die gedagte is enerzijds dat ons wegbeweeg van 'n aanname dat inligting mense verander. Ek dink Google het ons nou mooi geleer dat al hierdie wêreld al die inligting in pag wat hulle ooit sou van kom droom, raak die wêreld nie 'n beter plek nie. Meer inligting verander ons nie ten goede nie. Maar wat is wel verander is 'n ontmoeting met God en ervaring met God en vir alle ervaring met sy Heilige Gees. So dis ons soeke, dis om van God leiding te kry om mense plek 'n paar kritieke geeservarings te laat meer geseën word en om juist geestelike groei in die hand te werk. So Jankor kom eerstdaags hier na toe en dan gaan hy 'n bietjie die nuwe Encounter 2 met julle deel en die terugvoer wat ons daarvan kry in die Kaap is baie positief. Mense se lewens is regtig aangeraak. Jankor sê syne self en vandaar sy opgewondenheid en julle sal dit eerstdaags belewe. Maar nou vanoggend wil ek gesels oor 'n baie eenvoudige konsep wat ons nou gaan deurwerk in die nuwe Spirit Encounter 3. En dit het te maak met geestelike volwassenheid. En ek gaan nou een of twee woordjies daaroor sê voor ons na iets spesifiek kyk. Kom ons lees gesaam uit Efesiërs hoofstuk 4. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Paulus praat hier van God se begeerte dat ons in volwassenheid en in rypheid sal groei. En daar's twee aspekte hieraan. Daar's die aspek van emosionele rypheid en van daardie verwysing na die liefde. En daar's daar geestelike rypheid. En hoe die skrif daarna kyk is soos 'n lokomotief. Jy het hierdie groot engine voor. Maar as hy nie gekoppel is aan 'n kar nie, daar is hy nie 'n trein nie. En dat dien hy geen doel nie. Hy gaan ergens heen, hy het een of twee mense, hy het 'n drywer en 'n stoker, maar hy dien nie die doel waarvoor hy gemaak is nie. Die doel waarvoor hy gemaak is om 'n trein te trek, om 'n wa te trek. So, geestelike volwassenheid kan mens aan dink as die lokomotief, as die engine. En dan emosionele volwassenheid volg noodwendig. Maar as die twee nie gekoppel is, dan gebeur as daar eintlik niks aan gebeur nie. En die hartseer saak is baie van ons Christene groei geweldig geestelik in ons geestelike kennis, ons geestelike insig en ons is soos daai stoomlokomotief. Maar die wêreld daar buite, hulle hoor ons kom in die toeter blaas en ons tjoek 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 verby en nou soek hulle maar nou waar is die res van die trein? Waar is die waans met die mense en die vragte en die melk en die beeste en die limoene? Waar is dit? En dan kom die wêreld agter, dis 'n klomp geraas en dis vreeslik dramaties, maar what's in it for me? Hierdie ding trek niks met hom saam nie. En dis vir my 'n beeld, 'n prentjie van hoe God emosionele volwassenheid koppel aan geestelike volwassenheid. 'N geestelike volwassenheid wat nie emosionele volwassenheid in die hand werk nie, maak nie 'n verskil nie. En dit tel nie eintlik nie, en dis nie wat God wil hê nie. So, dit wat Jesus kom openbaar het, is volwaardige volwassenheid. Nou, volwassenheid soos wat die Bybel hom sien, werk net soos ons gewone, natuurlike volwassenheid. Daar is die rypheid van 'n volwassene, 'n groot mens, en dis eintlik die probleem wat ons het in ons denke in die kerk. Ons dink dat dit die volwassenheid is wat God wil hê, die enigste volwassenheid, en dis nie die waarheid nie. Daar is 'n ander volwassenheid wat God eerstens van ons wil hê. In Engels praat mens van 'n age appropriate, met ander woorde, hierdie babetjies wat nou hier was, hulle is nou in die eerste stadium van menswees. En van hulle soek ons 'n volwassenheid wat pas by hulle stadium. En dan sal daai babietjie kind word, en van daai kind verwag ons die volwassenheid wat 'n kind betaam. En as daai kind of daai babietjie nie daai volwassenheidsvlak bereik nie, dan wat sê ons? Daai kind is 'n bietjie agterlik, dan nie. Die kind behoort nou te kan sit of staan of praat of sy eie skoentjies te kan aantrek en weet wat's links en regs. En as daai kind dit nie kan doen nie, as daai kind as 'n tiener homself nog nie kan help met sy eie skoentjies, sy eie kleertjies en sy eie badkamer gewoontes nie, dan is daar rede tot kommer, nie waar nie. Met ander woorde, daar is volwassenheidsoogmerke wat ons moet bereik soos wat ons aangaan. En al wat ons as ouers van die kind verwag, van die babietjie verwag, is dat hy sy rypheid as babietjie moet bereik. Sy volwaardige rypheid. Ons wil hê hy moet mature, hy moet ryp raak, soos wat 'n babietjie behoort ryp te raak. En van daar af is dit vir ons 'n goeie ding dat hy nou aanbeweeg, en dan as hy in die kinderstadium kom, dan is hy natuurlike onvolwasse kind. En al wat ons dan van hom soek, is dat hy as kind sy rypheid bereik. Nou, in die liggaam van Christus voel ons baie sterk, dis iets wat ontbreek. Ons dink nie lekker aan disipulering, soos wat God as pappa daaraan dink nie. God sien ons as kinders, en Jesus sê immers, as ons nie soos kinders word nie, gaan ons die koninkryk nie beerwe nie. Met ander woorde, daar is 'n waardering vir die groeifases wat ontbreek by ons as Christene. Ons het soort van 'n all or nothing, a alles of niks, in terme van ons rypheids strewe. En ons wil so graag glo, ons is volwasse, ons is ryp, en in die liggaam van Christus, en dis nou van die goedjies wat God met my deurwerk in my lewe, is ons 'n bietjie autisties. Ons is so plek volwasse. Ons weet ons hoe werk autistiese kinders. Hy's wiskundig verskriklik skerp, nee. Jy kan 'n boksie vierhoutjies nou vat en hom so neergooi daar op 'n hoopie, en dan kan hy kind so vir 5 sekondes daarna kyk, dan kan hy vir jou sê presies hoeveel van daai vierhoutjies lê daar. Sy brein werk so verskriklik oor tyd. Ek het hierdie video gesien van 'n vertraagde man in Engeland. Ek dink hy is oorspronklik van Jamaica. Maar hulle kan byvoorbeeld hierdie man in 'n helikopter laai en hulle vlieg hom oor Londen, nê? Een keer. En dan gaan land hulle, dan gaan hy na 'n kantoortjie toe. Dan teken hy met die hand alles wat hy gesien het. En jy kan dan teruggaan en 'n lugfoto neem, en daar is niks diskrepansie nie. Elke gebou het die presiese getal vloere en venstertjies in. Van hy hele stuk van Londen wat hy oorgevlieg het. Alles wat hy gesien het, onthou hy eensklaps. Maar dis die enigste deel van sy brein wat werk. Vir die res sit hy in 'n gestig. Hy's onvolwasse in die ander areas. Met ander woorde, sy volwassenheid het so een spike. En is asof alles daarin gesqueeze is. En daar het niks met die res van sy menswees gebeur nie. Ons as Christen is baie keer so. En dis hoekom die wêreld baie keer so deurmekaar is. Jy weet, is die ouwe Christen, want dit lyk so, as ek so na hom kyk, maar as ek kyk na hierdie deel of daai deel, as ek hom by die werk ervaar, as ek hom by die huis ervaar, as ek hom by die sportveld ervaar, jy weet, as hy span verloor, of as hy geld verloor, as hy besigheid begin wankel, en ons het al baie ervaar, die oompie sit in die restaurant, en hy kom in die parkeerarea, het die grootste, beste, blinkste, langste, slapste kar, maar as jy luister na sy gedrag en sy omgang met die kelnerinnetjie, dan kom jy achter, hierdie man is erger as kinderachtig, jy weet, en alles in mens wil opstaan, en van die man vraag om te gaan speel in die sand buiten, jy weet, want duidelik het hy behoefte aan kind wees, maar hy hoort eintlik nie sonder sy ma uit te gaan nie. Maar nou, as jy gaan navraag doen, en as jy sy kaartjie kry, sal jy sien, hy is CEO van een of ander groot korporasie, met ander woord, daar is 'n deel van hom wat wel werk. Maar jy kan nie met hom saamlewe nie, hy het nog nie mens kom word nie. En dis iets wat... in hierdie stadium regtig sterk op God se hart lê. So, ek wil julle net waarsku dat daar sin in die volgende paar maande nogal 'n bietjie omdop aan gebeur en vir party mense is 'n groter krisis as kleiner afhangend van hoe goeie job ons ouers gedoen het. Nou hierdie kleintjies van vanoggend, hulle gaan nie met hierdie krisisse gediend wees wat ons nou het nie. Want hulle word in regte gesinne groot waar ons van kleins af die regte inset te gee en die regte verwagtinge koester van hulle. En in die kerk van Jesus Christus is dit baie keer so, mens kom tot bekering en omdat die kerk van Jesus Christus nog nie tuiste, nog nie God se huis kom word het, waar haar mamas en papas is wat verstaan hoe volwassenheid werk nie, verkeer ons baie keer onder geweldige druk om te groei. En partij van ons maak dit, ander van ons val net van die bus af, want jy kan nie meer die druk volhou nie, dis is die mannetjie, en ek het gereeld gesien, my seuns het nou sport gedoen, en vooral by die swem, dan sit daar gewoon, like die groot vet papa langs die swembad, jy kan sien, hy het nog nie sport gedoen, een dag in sy leven nie. Want klein bloekie, ek sal nooit vergeet, ek sit langs so oom, en sy meisiekind kom uit die swembad, en sy het nou 200 vlinderslag geswem. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar dit is geweldig, dit tap jou. En sy staan daar in bewe, en sy het goed gevaar, sy het nou nie gewen nie, maar sy het goed gevaar, en sy soek net dat papa sê, wel gedaan my kind, want nou kry sy hierdie speech van die Van Heerdens, wat nou so wonderlik is, en wat nooit verloor nie. En as sy Van Heerden wil wees, gaan sy daar maar sokkies moet optrek, en jy weet, en jy wil vir meneer Vet van hier net in die swembad gaan smyt, en kyk of hy kan swem. Jy weet, maar jy sit daar, en jy werk jouself so op. Jy weet, maar jou hart gaan uit vir hierdie bloetjie. Want al wat sy ervaar is druk, 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 druk. Ek soek dit van jou, jy moet nou Olympiese ster wees, want ek het 'n tekort, ek het 'n emosionele, ek het 'n ego tekort. Want ek is nog 'n seentjie, met 'n hele klomp issues wat nog nie uitgesorteer is nie, en ek haal dit nou op jou uit. Daar is niks in my binneste, wat soos 'n volwasse kan sê, maar ek is trots op jou nie. Ek is lief vir jou nie. Jy is 'n Van Heerden, jy is 'n fantastiese Van Heerden. Jy is die beste Van Heerden, want jy is die eerste Van Heerden wat kan swem, sonder om te verdrink. Jy weet, en die probleem is daar's 'n siklus, daar's 'n siklus van emosionele onvolwassenheid wat 'n baie sterk geestelike dimensie het. Hy het 'n geesdimensie, want daai kind kry daai dag seer. En dit geld vir baie van ons op verskillende vlakke. So ek wil vanoggend net so 'n voorsmaakie gee van wat ons gaan doen wanneer ons hierdie goedjies aanspreek. Die eerste ding wat ek dink belangrik is dat ons gaan moet leer om Jesus Christus na te boots. Ons praat vanoggend van hierdie ding van om die waarheid te praat, maar met liefde. Speaking the truth in love. Wat beteken dit? Want dis een van die goedjies wat ons leer in ons tweede fase groei, wanneer ons kinders is, geestelike kinders. Die apostel Johannes praat van 'n brief wat hy skryf aan die kinders, aan die babietjies, aan die kinders, aan die jongmans en aan die papas. Daar's vier stadia van volwassenheid wat die Bybel erken. Die hoogste stadium van volwassenheid is wat die Nuwe Testament die ouderling noem, die elder. Wat 'n oupa is biologies of 'n ouma. Maar wanneer ons 'n kind is, dan gaan mamma en pappa vir ons leer hoe belangrik die waarheid is en hoe belangrik dit is om die waarheid liefdevol oor te dra. En ek wil hê ons moet net vinnig daarna kyk, want dis nog 'n manier van 'n uitdaging. In 2 Timoteus hoofstuk 2 praat Paulus van moeilike mense. Hy sê ons moet leer om moeilike mense te hanteer. But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. The Lord's bondservant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness. Kan ons aangaan? Correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. Maar daar's 'n element van sagmoedigheid en daar rondom praat Paulus van grense. Daar's mense met wie jy nie fights mee moet aangaan nie. En daar's ander mense wat jy tyd en aandag aan moet gee en mense moet leer om hulle te oortuig, maar daar's 'n sagmoedigheid in die hart daarvan wat ons moet aanleer. En wat dit sê is dat wanneer dit by emosionele rypheid kom, wanneer by volwassenheid, hoe sien die Bybel volwassenheid? Volwassenheid word vervat in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Dit sê, al is jy nou so besig met goeie werke onder die armes, of as jy nou so vreeslik kan profeteer en jy is so diep geestelik, en jy het nog nie emosionele rypheid bereik nie, dan maak jy nog nie 'n blip op God se radar nie. 1 Korintiërs 13 sê, jy is 'n niks. God voel baie sterk hieroor. En as mense nou na Korintiërs toe gaan, hoofstuk 12 praat van die hele kwessie van goddelike krag. Hoofstuk 13 praat van hoe mens daai krag, daai geestelike krag hanteer. Hoofstuk 12 praat van die gawes van die Heilige Gees. Hoofstuk 13 praat van die liefde, die hart agter dit alles. Hoofstuk 14 praat van goddelike orde. Paulus praat met Timoteus hieroor in 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê ons het nie 'n gees van vrees ontvang nie, maar gees van krag. Ken julle hom? Krag en liefde en selfbeheersing, orde, ordelikheid in ons lewens. Nou, dit is soos God se toebroodjie wat hy wil eet. Daar's die een snytjie van die krag van die Heilige Gees en die ander snytjie van die selfbeheersing, die ordelikheid, en in die middel hier, die vleis op die toebroodjie, is die liefde. En God hou nie van droë brood nie. Dan moet, dis nie dat daar vleisie op moet wees, so vir my en hyisie nie. Dit moet sy vleisie wees, met sy mayonnaise op, of sy sousie. En hy noem dit die liefde. En as dit ontbreek, stel hy nie aan ons broodjie belang nie. Hy sê, dit maak nie saak of dit rogbrood is, of breinbrood, of witbrood, of Franse croissantbrood nie. Hy stel nie belang nie. Hy soek daar ietsie in die middel. En dis wat Korintiërs so belangrik maak. Maar die ander ding wat Paulus vir Timoteus sê, luister, jy gaan jou tande slyp op moeilike mense. Jy gaan moet leer om moeilike mense te hanteer. En ek het slegte nuus vanoggend vir ons. God leer ons hierdie area van goddelikheid deur moeilike mense in ons lewens te plaas, of moeilike mense in ons lewens te bring. En partykeer is jy die moeilike mens. Maar in Spreuke sê die skrywer dat wanneer mens leer om hierdie vaardigheid te bemeester, want hier's die ding, dat kan mens, amper enige mens, kan mens hanteer. Maar nou, die ding van die liefde, en waarom ons gaan toespits, is die feit dat is een ding, om vir mens te sê, ek kan nou vir oggend vir julle kom sê, luister mense, julle moet leer lief wees hoor, julle moet vir almal lief wees, julle moet nice wees. Almal van ons stem saam, is nie waar nie. Ja, nee, dit is 'n goeie beginsel. Nee, die liefde is belangrik. Maar nou, jy weet, ons gaan nie meer reg kry nie. Een eenvoudige rede, om in liefde te wandel, is daar vaardighede. Daar is skills. En daar is toerusting, daar is tools, wat ons moet bekom. Daar is vaardighede wat ons moet aanleer, en daar is tools wat ons moet bekom, om te kan lief wees. En dis deel van die proses van groei, emosionele rypheid, en die geestelike rypheid wat dit mee gepaard gaan, vra vir skills en tools, vaardighede en toerusting, wat ons help om lief te hê. En baie van ons het dit nie. En dis goedjies wat ons in ons ouerhuis en ons geestelike ouerhuis geleer moet word. En die Here oortuig my dat daar is fout in ons ouerhuise en ons geestelike ouerhuise, want ons het nie voorheen verstaan dat om disippels te maak, dis nie genoeg om vir mense te sê, julle moet skriffies leer en julle moet dit gaan doen en dat gaan doen nie. Nee, ons moet vir mense help om te verstaan, hoe gaan doen mens dit en dat? Wat is die skills en die tools wat mens daarvoor nodig het? En so julle sal agterkom dat mense wat daar buite in die wêreld suksesvol is, in hulle loopbaan, hulle het life skills. Dis nie dat hulle mooier of slimmer as ek is nie. Hulle vaardigheidsvlak is net baie keer beter. Maar dis ongelukkig, daai vaardighede wat jy so moeilik meet of jy vinger kan opsit. Dan sê ons, hulle het dit. They've got it. Wat se it? Dis eintlik konkrete goed. Ek dis immateriële goed, maar dis konkreet. Dis skills. Dis tools wat hulle het. En hulle is daarmee toegerus. En partij van hulle kom van situasies waar hulle informeel partij keer gementor is dier iemand. Hulle het by iemand goedjies kon leer. Iemand het die tyd gevat om te stop en een geleentheid te gee om vraag te vra, nou hoe werk dit? Hoekom het jy dit so gedoen? En nie so nie. Hoekom het jy dit toegedoen en nie dan nie? En as iemand dan stop en jou verduidelik, nee, jy maak nooit so nie. Ek het dit geleer in my lewe, dat as jy dit gaan doen, moet jy so bietjie wag. Want as jy tydsberekenings verkeerd is, dan help dit nie. Wat is dit? Dit is 'n vaardigheid wat mens moet leer. Met ander woorde, baie van ons sneuwel, want ons is allemaal intentional. Onse voornemens is baie, baie suiwer en baie goed. En dit is een van die redes hoekom party mense so vasbrand en vashak in hulle christelike lewe en hoop verloor later aan, wat hulle voel dan hulle is nie goed genoeg nie, en dis ongelukkig alleen, maar ons gaan dit nou deur die Here se genade begin regstel. Maar moeilike mense het gekom om te bly, daar's 'n hele see van hulle rondom ons, en die liefde seef hier altyd, dis wat die skrif sê, maar nou hoe? Skills and tools. Kom ons gaan aan. Dan is daar 'n opsetlikheid wat ons moet aanleer. In Filippense sê Paulus weer dit. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Okay. En wat dit beteken, om aan jou sagmoedigheid en jou lankmoedigheid gekend te word. Wat beteken dit in die praktyk? Jesus gee baie goeie voorbeeld hiervan. Daar is 'n vrou by die put, hy is honger, Disippels is weg. Hy het hulle weggestuur om kos te gaan soek, want hulle sou net nie pad raak. Maar daar's 'n vrou. Sy's 'n vrou wat redelik eensaam is. Sy's nie 'n morele vrou nie. Sy's so 'n los vrou. En hy het 'n afspraak met haar, sê die skrif. Maar nou, daai ontmoeting is so interessante een, want dis waar Jesus hierdie beginsel openbaar. Mans gaan my nou verstaan. En Jesus kry dit reg om die vrou raak te sien en die res van haar mis te kyk. Sy ken net lyftaal wat 'n man laat verstaan, dat dis 'n goeie tyd vir besigheid. En sy is gefassineerd deur. Dis die eerste ou wat sy ontmoet wat die issues, die ooglopende issues miskyk en ignoreer en kom soek vir die persoon. En dis 'n gentleness waarna die skrif verwys. En in ons lewens, en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels, is dit die grootste gesukkel. Wanneer Paulus sê, speak the truth in love, dis vir ons die maklikste om te gaan soek na daai truth, nie daai waarheid. En ons het vreeslike, gevaarlike aannames. Dat as ek daai waarheid loop vind, en ek sorteer hom uit, en ek en jy gaan nou praat oor jou sondigheid, as ek nou Jesus is, en ek is by die, met die vrou besig. Al die mans wat jy so mee rondgaan, en jy trou nie met een van hulle nie, en jy kinders by vier van hulle, jou lewe is redelik in 'n gemors. So kom ons raak nou eerlik oor wat in jou lewe aangaan. Ok, ons is nou met die waarheid besig. Raai wat gaan gebeur. Daai vrou gaan haar water later kom haal, wanneer jy nie daar is nie. Want sy het nie behoefte aan die waarheid nie, sy ken die waarheid, dis mos haar lewe, sy het nie nodig dat iemand anders sy kom vertel wat die issues is nie, sy weet wat die issues is. Wat sy nodig het, is 'n gentle siel in haar lewe, 'n sagmoedige siel, wat kom soek na, wie is hierdie Salomie vrou, wie is sy nou regtig, en waar is sy, en waar kruip sy weg? En in ons verhoudinge, is dit die grootste probleem. Ons het 'n morele ingesteldheid wat nie van die skrif of van die Here afkom nie. Ons voel onsself noodgedwonge om te gaan soek na die waarheid, na die issues. En ons gaan nou die issues deurpraat. En ons het die vermoë verloor om deur mense se voordeur te stap om met hulle te gaan gesels. En iemand se voordeur is altyd 'n deur wat hy oopmaak. Maar weet julle wat ons doen? Ons stap om die mense se huis en ons gaan loer deur die vensters na wat daar aangaan in die slaapkamers en in die drankhoekie. Ons gaan kyk na alles wat daar aangaan en nou kom ons voordeur toe, nou wil ons klop. En as daai mens by die deur aankom, dan begin ons hier by die drankkas, by die whisky. En dan gaan ons na wat gisteraand gebeur het, toe daai man kom kuier het, is hier 2 en 5 uur vanoggend, en hy is hier dou voor dag weer weg. Ons het dit gesien, want ons was daar. Nou gaan ons deur alle issues. En as al die issues deurgewerk is, dan voel ons ons is die wenners. Maar ons weet wat gebeur. Daai deur het lankal toe geklap en die mense het aangegaan met hulle lewens, want dit het ons nodig nie. So, kom ons kyk gou net na ietsie wat Paulus aansny hier in 1 Korintiërs 13. 'n Baie interessante ding wat hy sê. Kom ons. Hy sê, "Our knowledge is partial and incomplete, and even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless." Kom ons los hy skrifie daar. Wat interessant is oor hierdie skrifie, is Paulus praat in 1 Korintiërs 13 van die liefde, en hy sê epikool, die liefde is mal oor die waarheid. Die liefde verheug homself in die waarheid, rejoices in the truth. Liefde is mal oor die waarheid. En dan kom hy aan die einde, En om een of ander rede besluit hy, hy gaan nou terugkom na die gedagte van die waarheid toe. En hy gaan hom bietjie kwalifiseer, hy gaan hom bietjie omskrywe. En dis interessant om te gaan kyk, hoekom doen hy dit? En hy sê vir ons, luister, mense, dit wat ek as feitelik ervaar, dit wat ek as die waarheid ervaar, is nie noodwendig die waarheid nie. En hy praat van die waarheid op twee vlakke. Hy praat van feitelike waarheid, knowledge, en hy praat van geestelike waarheid. So hy praat hier van persepsie, hy praat oor my vermoëns om dinge in oënskou te neem, om te assess. Hy sê op albei vlakke, natuurlike vlak en geestelike vlak, is dit so, dat ek moet vrede maak met my menslikheid en my menslike tekortkominge. Kom ons kyk wat sê Paulus in Romeine daaroor, Romeine hoofstuk 3, en ons gaan nou saam lees. Hy sê, God is true even though every human being is a liar. It is written, you are right when you sentence me, you are fair when you judge me. Nou, wat Paulus probeer sê is dit. As ek die waarheid in liefde moet praat, beteken dit ek moet nou my aannames aanpas. En ons aannames werk gewoonlik so. As ek nou met 'n ou besig is wat nou nie 'n gelowige is nie, hy is nou ateïs en hy glo nou in die evolusie en al daai goed, dan gaan die gesprek gewoonlik so. Ek kan nie glo nie want ek is 'n intellektuele mens en ek is op die feite ingestel. Maar nou, met daai mens se aanname is daar 'n fout. En is dieselfde fout wat ek en u begaan. Christene en mense in die wêreld daar buite, wanneer by die waarheid kom, maak maar dieselfde foute. As ons teruggaan na die ou wat nou die ateïs is. As ek nou 100 jaar gelede met hom gesels het en ons het oor die wetenskap gesels, dan was sy feite bietjie anders as wat die feite vandag is. As daai man nou byvoorbeeld Darwin sou gewees het, Darwin het nou vorendag gekom met hierdie hele teorie van evolusie, dan sou Darwin met my gepraat het oor die eenvoudige selletjie, the simple cell. Maar nou die probleem daarmee is, Darwin het in daar nie 'n elektroniese mikroskoop gehad nie. Sou hy een gehad het, sou hy dan geweet het, dat sy feite is verkeerd, daar is nie iets soos 'n simple cell nie. Die dingetjie wat hy as 'n simple cell beskou het, is so 'n komplekse. Ek meen die wetenskap sukkel nou nog om 'n simpel sel uitgefigure te kry, want daar is masjinerie daar binne wat verbuisterend is. Maar Darwin het dit nie geweet nie. Want sy kennis was gebrekkig omdat hy 'n mens is. En die mense kennis en die groei van die mense kennis, dit is onderworpe aan evolusie. Ja, dis altyd aan die groei. Dit wat ons nou as wetenskaplik en feitelik ervaar, gesels weer met my hier oor 100 jaar as ons nog almal lewe, dan gaan ons agterkom hierdie waarheid waarop ons nou staan en bereid is om te beklei as wetenskaplik is. Baie daarvan was onjuis, want ons kennis is altyd aan die groei, nie waar nie. Dieselfde is waar vir ons as Christene. Dit wat ek nou verstaan as die liefde, en dit wat ek verstaan het toe ek 16 was, en een jit hoofdige net gevul met die Heilige Gees, daar is een hemelsbreë verskil daar. Ek het gegroei in my begrip, in my waardering, vir baie eenvoudige goedjies. Hoekom is dit so? Want ek is menslik. En ek is menslik gebrekkig aan kennis. Die enigste mens wat dus op die troon, die regterstroon kan sit, is God. Want God is die enigste wese met perfekte kennis in pag. Hy is die enigste God wat perfek weet en perfek verstaan. So kom ons, dis nou wel in Engels, maar kom ons lees, kom ons gaan terug na die skrifie toe. Waar ons nou net was, in Romeine. Kom ons lees hom saam. God is true, even though every human being is a liar. Okay. Ons het nou net 'n verskriklike erkenning gemaak. Relatief tot God is ons 'n klomp leenaars. Nie omdat ons slegte harte het nie, slegte voornemens het nie, slegte bedoelings het nie. Dis omdat ons menslik is. Nou wat nou gedoen? Met ander woorde, as jy met die professor gesels by die universiteit en hy praat met die grootste oortuiging, kan ek hom maar so loer en die knippie sout so gooi op alles wat hy sê. Neem daar 'n fout is met hom as akademikus nie, maar hy's menslik. Ek hoef nie 'n Bybel te gaan skryf oor sy teorietjies en sy goedjies nie, want ek weet dit gaan verander. Ons as mense is geseën met die genade om te kan groei en te kan vorder. Natuurlik en geestelik. So, wanneer ek nou met iemand omgaan, en wanneer ons praat van speaking the truth in love, wat sou dit dan beteken? Dit beteken eenvoudig dit. Dat wanneer ek na God toe kom, weet God, wanneer ek sê, ek gee my lewe, streng gesproke praat ek nie die waarheid nie, want ek het nie 'n klou wat ek sê nie. Hy verstaan dat wat ek sê is, ek is nou vreeslik van ernstig, van voorneme, om my lewe vir jou te gee, maar ek ken nie eers my lewe nie. Wanneer ek vir God sê, ek gee myself vir jou, is dit ook nie die waarheid nie, want ek ken myself nie eers nie, so ek weet eers wat ek gee nie. Jy weet, dis soos 'n ou wat op straat lewe en hy het vir 20 jaar nog nie sy gesin gesien nie en hy weet nie sy oupa het gesterwe en hom in die boedel ingesny, so hy is nou 2,5 miljoen ryker nie. Maar iemand, hy het nie 'n adres nie, so iemand het nog nie by hom uitgekom om te sê, jy weet, jy is nou eintlik 'n miljonair nie. So wanneer hy na God toe kom en sê, ek gee alles vir jou, wat beteken dit? Dit beteken hy gee sy stank in sy bottel, halve bottel spiritus vir God. Maar God weet, as daai brief nou eintlik by hom aankom en hy besef nou, maar ek is eintlik 'n ryk man, nou moet hulle weer daai gesprek voer. Kom ons praat weer oor jou alles. En ons weet wat gebeur dan. Nou dink ons weer 3 keer oor alles. As jy sê, God, nee, kom ons doen 10de. Nie mag, is dit 10de so, nee, kom ons praat van 'n offerande. Met ander woorde, streng gesproke, het hy nie die waarheid gepraat nie, want sy kennis was gebrekkig. So, wanneer ek sê, God, hier is my lewe, weet julle hoekom God dit aanvaar? Want God weet die beste wat ons as mense kan doen, is net eerlikheid, to give God my honesty. God, honestly right now, this is what I give to you. En vir ons in ons verhoudinge, is dit presies dieselfde. Okay? Eerlik gesproke, is dit nou hoe ek voel, en dit is wat ek dink. En as ons nie eerlik is nie, dan sondig ons. Maar om te wil aanneem, dat ek verwag 100% feite en waarheid van jou, omdat ek aanneem, ek het 100% feite en waarheid en pag. Dis 'n groot duiwel. Nou, hoe werk dit in die praktyk? Ek weet, dit stem die jong mense 'n bietjie ongemaklik. Maar jy's nou in 'n verhouding, en die verhouding gaan baie goed, en dan gebeur dit. Op 'n kol staan daai lelike speerder, en daai boekhouer, en daai prokureur aan die binnekant op. En hy loer deur sy oogies vir die girl. En hy sê, skattebol, voor my, hoeveel verhouding het jy nou gehad? En sy sê, wel, so paartjies. Seker so 3, nee, maar 2,5, want daai ou tel jy eintlik nie. Maar nou is dit 'n gesukkel.
Want jy sit daar en jy het nou getel. Elke keer as 'n naam opkom. Ka-ching! Ek trek nou al hier by 12 en 'n half. En jy praat van 3, ons het 'n issue. Ons moet dit uitklaar. En ons weet wat gaan gebeur. Sunny gaan nou bedreig voel. Want Jan het nou sy vergrootglas uitgehaal. En nou is daar 'n krisis. Want nou voel Sunny elke keer as hy my 'n vraag vra, is dit nou die prokureur wat dit vra of die boekhouer? Wie is dit? Is dit nou die speerder? Erger nog. Nou gaan Sunny of Jannie na die tyd en hulle gaan soek die name en die nommers van daai mense, want hulle wil by daai derde uitkom om te hoor, was dit nou 'n halwe verhouding of was dit 'n volle verhouding? Want daar's 'n aanname hier. As ek agter die kap van die Bybel kom en die waarheid uitkom, dan gaan dit ons vir 'n verhouding help. Ons weet wat gaan gebeur. Daai verhouding is in sy liewe kanon nog voor daai conversation begin het. Want iemand het besluit om God te speel in daai verhouding. Nie deur onkunde. Iemand verstaan nie die dinamika van die liefde nie. Iemand verstaan nie dat Jannie of Sunny nog deur issues werk. Jannie of Sunny het selfs nog nie daai sommetjies loop maak van hoeveel keer het ek nou wat gedoen nie. Jannie of Sunny is nog nie reg om daai conversation met hom of haarself te hê nie. En nou kom meneer Ouboet op die troon. Van bo- en ons gaan nie gesels oor hoeveel ek gehad het nie. Nee. Ons gaan nou oor jou gesels. Jy daaronder. Want ek is 'n Christen en die waarheid is vir my belangrik. Want ek kom uit 'n diep kalvinistiese agtergrond waar die waarheid alles is. En as die waarheid nie seef hier nie, is God nie hier nie. Meantime, kyk God so vir Jannie of Sunny en dink, ai, liewe mens, jy is so leenaar jouself. Want jy is 'n mens. Weet julle wanneer raak dit so seer en dis hoekom ons hierdie hele ding van volwassenheid handles op moet kry. Mense kom in die kerk in, reg? Ek en ons sê dit na die aanhand gesit en kyk na die DVD wat ek maande voor moes wag. Dit gaan oor human trafficking om die wêreld. En daar's 'n dame daarin, 'n paar dames, maar die een is 'n dame uit Nieu-Seeland. Sy sê sy is paar keer al gereeld verkrag as kind. En toe sy 14 is, toe kom iemand verby en hy offer haar geld vir haar lyf. En sy voel toe baie gevlei, want hierdie man is so respectvol, hy wil betaal vir wat, hy vat dit nie sommer nie. En van waar sy kom, was dit 'n goeie ding, want sy kry dan 'n bietjie respek. En so, vir 26 jaar is sy in daai leefstyl. En aan die einde, is sy, nou, daar is niks van haar oor nie. Maar, op 'n koel, verskyn Jesus aan haar. En sy sê, waar sy sit, kom staan hy so voor haar. En wat haar lewe verander is daai oë. Want hy stap nie in haar lewe as 'n judge in nie. As 'n regter nie. Hy kom nie met 'n groot boek waar hy kom feite soek en waarheid soek van hoeveel keer het jy gesondig nie. Nee, Jesus, dit was 30 keer 'n dag op 'n goeie dag. En baie keer 7 dae week vir 26 jaar aan mekaar. Wie was al die mense? Nee, ek het nie 'n klou nie, Here. Hy doen nie dit nie. En toe hy sy mond oopmaak, fokus hy glad nie op die issues nie, hy fokus op die mens. Nou, in die een deel van die movie praat sy met groot gebrokenheid en sy heel hartstogtiglik oor die pyn en hoe naar dit was. En dan, later in die fliek kom hulle terug na haar, as hulle nou vir mens kom wys, sy is nou kind van die Here, maar dan praat sy van Jesus se liefde vir haar, en dan breek sy weer. Hy is die waarheid en hy praat die waarheid. Maar hy doen dit in liefde. En mense, ek het agtergekom dat daar 'n geneigtheid onder mense, en ek weet nie of dit 'n kalvinistiese ding of dit 'n kulturele ding, ek weet nie of dit hier so is nie, maar waar ek vandaan kom, is dit met groot skok dat ek agterkom dat mense het 'n behoefte. Ek vertel nou die aandag vir die ouens, ek gaan 'n naweek weg met vriende, en ek kom toe in die kombuis, waar die ou wat saam met ons die naweek deurbring, hy is besig om die vullisdrom in die kombuis, hy het alles op die vloer uitgegooi, en hy rafel nou deur al die gemors daar. Ek sê, wat maak jy? Hy sê, nee, ek wil net weet wie die mense is wat voor ons hier was, in die huis. Want as ek deur hulle vullis gaan, dan sê dit vir my iets van wie hulle is. Ek weet wat julle dink. Weet julle wat die ergste is? Ons is allemaal net so weird. Ons put 'n verskriklike genot daar uit om mense se gemors. Het julle oor die huisgenoot gelees? Dis mense wat die heel dag so maak. Hulle vat ander mense se vullers, gooi dit op die vloer uit, nou gaan ons. Smil lekker. Daardeur. Ons wil uitvind wie die mense is. Dis sleg mense, dis varkerig. Ongelukkig, en ek, dis nou nie refleksie op taal of kultuur nie, maar ons Afrikaanse media in Suid-Afrika, dis al wat hulle doen. Ek kan nie geloof nie, die voorblad. Ek onthou, was hier, ek was een keer hier gewees, en ek vat toe raaiskoot, ek sê, vir oggend sal Joost van die Westhuizen iets anders op die voorblad wees. Ek was reg. Toe net soek of, mense kom na die tyd na my te sê, het jy vanoggend se koerant gesien? Ek sê, nee, ek probeer dit nie lees nie. Ek was reg. Toevallig net reg. En ek dink nie, dit was 'n woord van kennis nie. Dit was maar nou net so typies. Maar ons gaan ons nou verlustig en Jooste gemors. En dit doen iets aan ons. Maar daar is iets vreeslik verkeerd. Met ons, wat hierdie nare konsep het van wat die waarheid is. En die Here wil hê ons moet dit neerlê. So om terug te kom, ons het nou mense wat kerk toe kom, maar hulle kom uit die prostitusie agtergrond. En kan ek vir julle sê wat tipies gaan gebeur met so 'n vrou of 'n man of iemand? My broer was vir 30 jaar 'n alkoholist gewees. En 90% van die tyd kan jy weet, hy praat die grootste klomp nonsens met jou. Jy kan hom 'n gewone vraag vra van, is dit winter of somer? Dan gaan hy vir jou 'n story vertel. Dit is net gewoonte. Sielkundiges noem dit defense mechanism. Daar's mense met sulke geweldige defense mechanisms. Hulle het geleer om mense op 'n afstand te hou. En hulle doen dit deur die waarheid te verdoesel en te verdraai. Hulle doen dit outomaties. En wanneer hulle na die Here toe kom, vat dit 'n lang tyd vir hulle om te groei in hulle vertroue. En as jy vir so iemand vra, waar bly jy, dan gaan hulle vir jou stories vertel, of vra oor hulle familie, waar bly jou familie. Partykeer wil hulle nie weet, jy moet weet, die familie bly in die gegoede deel van die dorp. En hulle was vir 20 jaar nie na by hulle nie, hulle stap nie die pad by mekaar verby, en hulle word nie eens gegroet nie. So dis 'n teersaakie. So nou kom vra jy, waar bly jou mense, en weet jy wat jy gaan kry, story. Ken hulle vir Jesus as hulle gees gevuld? Ja. Gaan hy hier by ons oorleef? Nee. Because we cannot speak the truth in love. Ons soek waarheid. En ons besef nie dat die Here wil hê ons moet gedient wees met mense so honesty. En los dit daar. As ek vir julle vanoggend sê, ek is 'n Japanse miljonair. Hipoteties gesproke, is dit waar ek is, en dis wat ek oor myself glo, en ek sê vir julle dit, as 'n Christen moet julle happy wees daarmee. Hy sê, hy dink hy is 'n Japanse miljonair. Hy is vas oortuig daarvan. Ons voel onsself moreel gedwonge, om hom net daar en dan uit te sorteer. Reg te help. Jy is te kort, en jy is te dik, en jy is te arm. Kyk wat rye, jy is in die eerste plek nie 'n miljonair, en jy is nie geel genoeg nie, en jou oogies is nie skreef genoeg nie. Ons sort hulle net so uit. Kom ons staan vir oggend, daar's nog baie wat ek kan deel, maar ons gaan nie
gesels oor hierdie skills and tools. Want vanoggend praat ons net van een aanname. Die aanname dat die waarheid sê dat ek is daarop geregtig om regter te speel in iemand se lewe en om te bepaal wat die regte waarheid is. En baie keer is dit soos dit by my kom, maar wanneer by ander mense kom, moet ek rustig raak. En ek moet liever vir mense sê, luister, my oorwoë mening, my oortuiging is dit, maar ek respekteer jou oortuiging. As jy voel jy's 'n Japanse miljonair, aanvaar ek dit so en ek respekteer dit so. Maar kan ek vir jou sê hoe ek oor myself voel? Wat dan gaan gebeur? Sy hart is oop vir wat ek wil deel. Ek het 'n brugbouer geword en ek het 'n verhoudingsbouer geword. En ek verstaan dat die verhouding wat God met my het, is dieselfde verhouding wat hy wil hê ek moet met ander mense handhaaf. Ek kom na God en ek vertel van verskriklik baie leuns met die grootste eerbaarheid in my hart. Want baie keer is ek nog nie bereid om deurtjies oop te maak wanneer hy vir my vragies kom vra nie. En hy kap my nie oor die kop daaroor nie. As hy vir die disippels vra, is julle lief vir my? Is julle lief vir my? Glo julle in my? Ja, Here, daar kom die kruis. Ons weet mos wat gebeur. Hardloop hulle almal weg. Petrus vertel sommer vinnig 'n paar leuns hier. Raai wat gebeur as hulle weer ontmoet langs die strand van die see van Galilea. Jesus haal hy sy vergrootglas uit sê Petrus, kom ons gesels oor wat daar met daai meisiekind gebeur het nie. Kom ons gaan kyk na wat gaan in jou hart aan. Jy het 3 keer leuns vertel en ek het jou mos vertel oor die hoenderhaan. Onthou jy die hoenderhaan? Kom ons staan vir oggend. Here, ek wil net vra vir oggend dat u in hierdie kosbare dae en tye vir ons iets kom leer oor die liefde. En oor die liefde wat in ons mond moet begin lewe. Oor die liefde wat in ons hart moet begin lewe, oor die liefde wat in ons oë moet begin lewe. Here, waar ons bereid is om groter aanvaarding vir ons naastes, vir die mense daar buite te openbaar, en waar ons sal iets verstaan oor ons rol en ons roeping in die lewe. Dat die duiwel is hy wat beskuldig van sonde en van swakheid en slegheid. God is die God van liefde wat ons na hom toe aantrek. Jesus is die vredevors wat genade in die lewe inbring. En die Heilige Gees is die een wat oortuig van sonde. En Here, ons wil net vanoggend vir u sê, ons soek wysheid en rypheid, sielsrypheid, geesrypheid, om vandag ons morele verpligting neer te lê, wat eintlik die duiwelse werk is, van wil issues uitsorteer en mense uitsorteer die heel dag. Ons wil vandag ons tuig neerlê wat ons nie kan dra nie, ons juk van wil Heilige Gees speel in mense se lewens. Waar ons oortuig voel dat ons hulle moet oortuig van dit wat sondig en verkeerd is in hulle lewens. Maar Vader, kom gee dat ons sal verstaan dat u seun Jesus, die vredevors, hy wat genade bring na mense toe, homself deur ons wil vergestel. En Jesus, ons kom nooi u vir oggend. Ons kom nooi u in die kerk in om oor te neem. Ons kom nooi u in ons harte in op nuut. En ons kom nooi u in ons mond in ons oë in ons persepsie vermoë. En ons vra dat u vaardighede, Here, aan ons moet kom oordra. Here, ons soek om verby die feite en verby die issues te kyk en die mens raak te sien. In 'n hart raak te sien wat nog nie die risiko kan neem van oopmaak nie. Van al die gegevens op die tafel lê nie. Van in die lig wandel nie. En waar ons u vermoë en u wysheid aan die dag lê. Om net waardering te hê vir daai eerlikheid en die eerbaarheid waarvan dit kom, Here. Om te verstaan dat vandag se eerlikheid is nie môre se eerlikheid nie, maar vandag is dit vir U goed genoeg. En U red ons. En U genees ons en U bevry ons met dit wat ons tafel te bring vandag. Met die wete dat dit môre gaan anders klink en anders lyk. En Vader, ek bid vir daai genade. En daai genade gawe wat ons aan mekaar sal gee in hierdie dag in Jesus naam.
Fred, baie dankie.